бір бар екен, бір йоқ екен. Қадым заманда бір ғарип кіші машқаласы білен күтчік үйді дықылып яшаян екен. Бейдіп дықылып яшамақ олара өрен оңайсызлық етерен екені. Тез-тез бір-бірене ұрылып өкеліп үрен екелер. Бір күні бұ адам репіміздің өңіне көмек сорап келіптір. Репім, маңа ярдан бермесің болмайар. Мен машқалам білен өрен қиналып қалдым. Бір отағда хемімізді қылышып яшаяс. Хайыш, маңа көмек ет дейіптір. Ол, репіміз оңа, саңа бір ит берен, меселелеріңіз шол чөзіп берер дейіптір. Бичәрі кіші иті алып өйіне қайтыптыр. Үйлеріні келенсін, яғдай өңкісіннен хем ямалашыптыр. Ит хем ұлықан екені, ол хем ер тұтып бұнданан башқа гейджесі білен үйріп чықады. Ол адам ене репің өңіне келіптір. Ребім, маңа ит соғат еденің үчін міннеддар, және ол маңа ярдан беріп білмеді дейіптір. Ребі болса, саңа тауқылар берен, бұ кезек олар саңа әлбетті көмек едер дейіптір. Адам тауқылары хем үйіне алып барыптыр. Енді үйде итің үйрішіп үтмен ялы, тауқылар хем мазады сечіп ташлияр, бірденікі ғиғырып, ең кіші чағаны қорқытып ибереяды. Ол ене де репің өңіне келіптір. Репім дейіптір ол. Тауқылар әлбетті яқшы, олар бізе юмұртқа берер. Йөні үйіміз өңкісіннен хем тертіпсіз болыпты. Хайшт бізе көмек ет дейіптір. Репі бір аз ойланып тұрып, менде сен үчін ажайып соғат бар дейіптір. Ол саңа әлбетті көмек едер дейіпті. Бұ кезек бичәрі адам үйіне кече теклеп кіріптір. Кеч хем олардың жағдайына көмек етмептір. Терісіне хемма зады чейнеп ташлаптыр. Халық ачан кіші ене де репің өңіне келіптір. Реббім, соғатларың хеммесі ғой, және олардың хеч бірі маңа көмек етіп білмеді. Көмек етмеді ме дейіп сораптыр реббі. Көмек бермеді дейіп жоғап беріптір кіші. Белі болян болса олардың хеммесін беріп ібер. Соңынан өзіңі нәйілі дұяныңы хаққында маңа айтып дейіптір. Ол кіші репің өретіні ялы, үйдекі іті, тауқылары ве кечіні башқалары беріп іберіптір. Олардан құтылансын үйі әнчемі кейін дұйылыптыр. Өзіні еңіл дұйыптыр. Репің өңіне барып, репім, мен хеч қачан өзімі бейлі еңіл ве ғуы дұймаптым. Үйім хем әнчемі кейінеліп қалды. Енді бір-бірімізі ұрылып қам кетеміз ақ, бұны ештенімнен шатлы дейіптір ребі. Яқшы ертек екен ме? Бұндан нәтиже шығарсақ, кіші өзінде бар затлары қадырыны білмегі керек. Кәвақт өзіміздегі бар заты көрмен Құдайа нәгілелік білдіреміз. Башқаларың хаятына середіп, біз хем олар ялы, яшайшымыз, кейінмегіміз келер. Йөне, Құдай бізе беренені көріп, олар үшін шүкір етіп білмек, ең ұлыққан іш. Діңе бұ дәл, барына қанағат етіп, олардан лезет алмақ хем күйчілі адамың іші. Перзентлеріміз біздің сөзлерімізден көрі Құдайың өңінде өзімізі тұтышымыздан Құдай білен арағатнашығы етмегі өренер. Бұңа мензеш ертеклері перзентлеріңізі ятмақтан өң айтып берін. Олар білен білі ибадат едің. Олары доғры йолы башламақты, ғызықлы вақалардан пейдаланың. Бір өмірі оларың ядынды қаляр. Әзіз діңледжі, бұның ялы өт берейчі хикаялар ве ертекілер керек болса, біздің сайтымыз сізі ярдан бермеге хәмейші тайын.